Karata wa kudanga wa Yohane. Yohane wa kudanga chipaturo 1. Tikumulemberani vya icho chikawako kufuma kumtendeko, icho tikachipulika ndipo tikachiona na maso gitu. Tikachilaviska nadi ndipo tikachikwaska na maoko gitu. Ichi ndi masu kwa umoyo. Para umoyo ukavumbukwa ise tikauona ndipo tikuuchitira ukaboni. Sono ntikumpalazikirani vya umoyo wa mirahira uo ukawa na wiske, ndipo ukavumbukwira kwa ise. Icho tikachiona na kuchipulika, nichoso tikumpalazikirani imwe, mwakuti namwe muvenge na wene na wene na ise. Ndipo nadi wene na wene witu uli na madada na mwana wake Yesu Kristo. Tikumulemberani ichi kuti chimwemwe chitu chive cha kufikapo. Makani aga ndiwo tikapulika kwa iyo. Ndipo tikumpalazikirani imwe kuti chiuta ndi ungweru. Ndipo mwa iyo mulije mdima na pachoko pose. Ndiura usange ise tikuti tilipa wene na wene na iyo. Apo tikwenda mumdima tilivatesi. Ndipo kuti tikuchita kwa kuyana na unenesko chara. Kweni usange tikwenda muungweru ngandi umo iyo mwene waliri ungweru. Apo ndipo tilipa wene na yumoza na munyake. Ndipo ndopa za Yesu mwana wake zikutitozika kukwananga kose. Usange tikutirije za kwananga tujipusika waka, ndipo unenesko kuti lumwa ise chara. Kweni usange tikuzomea za kwananga zitu, chiuta uyongo kugomezgeka na murunji, wati gokerenge za kwananga zitu na kutitozika kubendezi witu wose. Usange tikuyoa kutirije kwananga, tikumuzgora chiuta kuwa mutesi, ndipo mazgu wake kuti galimo mwa ise chara.